this year.
Tahun ini, dua orang cucu saya yang paling tua akan berkahwin. Dalam beberapa tahun, ada agak-agak 10 orang sepupu mereka akan memulakan keluarga mereka dan ikut apa yang mereka buat ke dalam dunia keluarga. Prospek gembira ini menyebabkan saya merenung dengan dalam apabila mereka minta nasihat dari saya. Dasar mereka tanya, pilihan apakah boleh saya buat yang akan mendatangkan kegembiraan? Dan sebaliknya, pilihan apakah yang boleh mendatangkan kedukaan? Bapa Syurgawi rekakan kita masing-masing unik. Tidak ada dua orang yang berpengalaman yang sama. Tidak ada dua keluarga yang sama. Jadi tidak hairanlah bahawa nasihat untuk memilih kegembiraan dalam kehidupan keluarga susah diberikan. Tetapi Bapa Syurgawi yang berbelas kasihan sudah menubuhkan satu jalan terhadap kegembiraan untuk semua anak-anaknya. Walau apapun sifat anda atau pengalaman anda, hanya ada satu rancangan kegembiraan. Rancangan itu adalah untuk mengikut perintah-perintah Tuhan seluruhnya. Bagi kita semua, termasuk cucu saya yang sedang menimbangkan perkahwinan, ada satu perintah yang dominan yang akan menolong kita untuk menghadapi cabaran dan menubuhkan satu keluarga yang bahagia. Ia boleh digunakan untuk semua perhubungan, tidak kira apapun keadaan itu. Ia diulangi dalam seluruh kitab suci dan dalam pengajaran para nabi hari ini. Ini nasihat Tuhan kepada semua yang ingin hidup selamanya dalam kegembiraan dari Alkitab. Lalu seorang guru Taurat antara mereka cuba merangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, "Guru, perintah apakah yang paling utama dalam Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihanlah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seluruh akalmu." Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. Dari pernyataan yang mudah itu, saya belajar tentang pilihan yang mendatangkan kegembiraan dalam keluarga. Saya mula dengan soalan ini. Pilihan apakah yang sudah membimbing saya untuk mengasihi Tuhan dengan segala hatiku, segala jiwaku, dan segala akalku? Bagi saya, jawapannya ialah pilihan yang membolehkan saya berasa kebahagiaan yang datang dari keampunan penebusan Tuhan. Banyak tahun lalu, saya membaptiskan seorang pemuda di Albuquerque, New Mexico, yang diajar oleh saya dan teman membalik saya. Saya mencelupkan dia ke dalam air. Mestinya dia setinggi saya kerana dia berucap ke dalam telinga saya dengan air yang dari kolam pembaptisan dan mata air mengalir pada mukanya dan kegembiraan dalam suaranya. Dia kata, "Saya bersih, saya bersih." Saya pernah nampak air mata kegembiraan yang sama dalam mata seorang yang mengulangkan kata-kata seorang rasul Tuhan. Selepas satu pertemuan yang berbelas kasihan dan teliti, dia berkata, "Saya sudah ampunkan kamu dalam nama Tuhan." Dia akan memberikan kepastian ampunannya dalam masanya dan caranya. Dan Tuhan sudah pun mengampuni dia. Saya faham mengapa Tuhan boleh kata bahawa bila dosa diampun, dia tidak akan ingat dosa itu lagi. Dengan kuasa penebusan, orang yang saya kenali dan sayangi diperbaharui dan kesan dosa dihapuskan. Hati saya penuh dengan kasih sayang terhadap Juruselamat dan Bapa Syurgawi yang berbelas kasihan yang menghantarkan puteranya. Berkat yang besar datang dengan menggalakkan orang yang saya sayangi menghadapi juru selamat untuk memperolehi kesenangan dari kesakitan rohani yang hanya boleh dia beri. Inilah sebabnya saya menegas bahwa orang yang saya kasihi untuk menerima dan mengembangkan setiap panggilan gereja mereka. Pilihan itu ialah satu kekunci untuk mencapai kegembiraan keluarga. Tekanan pada setiap waktu hidup boleh menggoda kita untuk menolak atau tidak menghiraukan panggilan untuk melayan juru selamat. Kelakuan demikian boleh menempatkan kita dalam kebahayaan rohani bagi diri sendiri, suami isteri kita dan keluarga kita. Ada panggilan yang tidak nampaknya penting, tetapi hidup saya dan keluarga saya menjadi lebih baik kerana saya menerima satu panggilan untuk mengajar quorum deacon. Saya dapat berasa kasih sayang para deacon itu terhadap juru selamat dan kasih sayang juru selamat kepada mereka. Saya pernah lihat ini berlaku kepada seorang bekas presiden pancang. Dan dalam panggilannya untuk menasihat quorum pengajar, saya tahu seorang bekas uskup, kemudiannya menjadi seorang 70 kawasan yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong seorang budak lelaki dalam quorum itu yang tercedera dalam kemalangan. Mukjizat-mukjizat yang datang dari pelayanan itu mempengaruhi banyak orang dan meningkatkan kasih sayang mereka terhadap juru selamat. Bila melayan orang lain, barangkali kita mintakan temanan Roh Kudus. Kejayaan dalam pelayanan Tuhan selalunya menghasilkan mukjizat di luar jangkaan kuasa kita. Seorang ibu atau ibu atau bapa yang menghadapi pertentangan anak-anak tahu bahawa ini adalah benar. Sama juga dengan pengajar berkunjung yang ditemui oleh saudari yang mencari kesenangan hati bila suaminya hendak menceraikannya. Kedua-dua orang ini bersyukur bahawa mereka berdoa pagi itu meminta Tuhan untuk menghantarkan Roh Kudus untuk menemani mereka. Hanya melalui teman Roh Kudus kita boleh berharap untuk menjadi pasangan yang seimbang dalam satu perkahwinan yang bebas dari perbalahan. Saya pernah nampak bagaimana teman itu penting untuk mencapai kegembiraan dalam satu perkahwinan. Mukjizat yang untuk menjadi satu perlukan bantuan dari syurga dan ia perlukan masa. Maklum kita adalah untuk hidup selama-lamanya dalam hadirat Bapa Syurgawi dan Juru Selamat. Ibu dan bapa saya sangat berbeza. Ibu saya seorang penyanyi dan seniman. Bapa saya suka kimia. Dalam satu konsert simfoni, ibu saya hairan sangat bila bapa saya berdiri dan mula berangkat sebelum para penonton menepuk tangan. Ibu bapa saya tanya dia ingin pergi ke mana. Dia berbalas dengan tulus ikhlas. Konser ini sudah habis, bukan? Hanya Roh Kudus boleh menekan dia untuk menghadiri konser itu dan menekan dia untuk menghadiri banyak konser lagi selepas itu. Ibu saya tinggal di New Jersey banyak tahun agar bapa saya boleh menyokong keluarga kami dengan membuat penyelidikan dan mengajar kimia. Bagi ibu saya, ini satu pengorbanan kerana dia meninggalkan ibu jantanya dan saudarinya yang belum kahwin untuk menjaga ibunya di rumah ladang mereka. Mereka meninggal dunia bila ibu tinggal di New Jersey. Masa itulah saya dapat lihat ibu saya menangis. Banyak tahun lagi selepas itu, bapa saya diberi kerja di Utah dan menanya ibu saya, Mildred, apakah yang harus saya lakukan? Ibu kata, Henry, lakukan hal yang paling baik dalam pendapat anda. Bapa pun tolakkan kerja itu. Pada pagi esok, ibu tuliskan satu surat yang saya harap sangat masih ada. Saya ingat, dia kata, jangan buka sekarang, tunggu sampai ke office dulu. Itu adalah satu teguran. Bapa sudah janji ibu banyak kali, banyak tahun lalu bahawa jika boleh, dia akan bawa ibu lebih dekat dengan keluarganya. Bapa sangat hairan akan rasa jengkel ibu. Dia sudah lupa hasrat ibu dan serta-merta dia menerima kerja itu. Dia kata, Mildred, mengapa anda tidak beritahu saya? Ibu balas, anda seharusnya ingat. Bapa selalu kata bahawa dialah yang membuat keputusan untuk pindah ke Utah. dan bukan satu pengorbanan kejayaan profesi. Mereka sudah menerima mukjizat untuk menjadi satu. Adalah lebih baik jika Bapa diingati oleh Roh Kudus tentang janjian yang telah dia buat banyak tahun lalu. Tetapi dia benarkan Roh Kudus melembutkan hatinya sehingga pilihan ibu menjadi pilihannya. Bapa Surgawi mempunyai pandangan jauh yang sempurna. Dia tahu kita semua dan masa depan kita. Dia tahu tentang kesukaran yang kita akan hadapi. Dia hantarkan putranya untuk menderita supaya dia tahu cara untuk menyokong kita dalam cubaan kita. Kita tahu Bapa Surgawi memiliki anak-anak rohani dalam dunia ini yang kadang-kadang pilihkan dosa dan kedukaan. Inilah sebabnya dia menghantarkan putera sulungnya untuk menjadi penembus kita. Inilah tunjukkan kasih sayang yang terbesar. Inilah sebabnya kita mesti tahu bahawa kita perlukan bantuan Tuhan dan masa untuk perbaiki diri kita, untuk menyedia kita untuk kehidupan kekal bersama Bapa kita. Kehidupan keluarga akan mencuba kita. Ini satu tujuan Tuhan untuk memberikan kita kefanaan, untuk memperkuatkan kita melalui cubaan. Terutamanya dalam kehidupan keluarga kita, di mana boleh kita dapat kebahagiaan. Presiden George Q. Cannon berucap tentang bagaimana Tuhan sudah bersedia menyedia kita dan anak-anak kita untuk menghadapi cubaan kita. Tidak ada seorang pun yang belum menerima kasih sayang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dia tidak sayang atau mengambil berat. Tidak ada seorang pun yang dia tidak ingat selamat dan tidak mampu selamat. Dia sudah tugaskan para malaikatnya untuk menjaga kita. Kita mungkin fikir kita tidak penting dan layak dibenci. Dan orang lain mungkin juga berfikir begini. Tetapi sebenarnya kita ialah anak-anak Tuhan. Dan dia sudah tugaskan para malaikatnya, jiwa iluminan yang amat berkuasa, untuk bertanggungjawab ke atas kita. Dan mereka menjaga dan melindungi kita. Perkara yang diajar oleh Presiden Cannon adalah benar. Anda akan perlukan jaminan seperti saya sendiri dan bergantung pada jaminan itu. Saya berdoa dengan beriman supaya seseorang yang saya kasihi akan mencarikan dan berasa kuasa penebusan. Saya berdoa dan beriman supaya malaikat manusia akan menolong dan mereka datang menolong. Tuhan sudah merancangkan cara untuk menyelamatkan setiap orang anak-anaknya. Untuk banyak orang, ini melibatkan seorang saudara atau saudari atau nenek datuk yang menyayangi mereka tanpa syarat. Banyak tahun lalu, seorang rakan berucap tentang neneknya. Neneknya berkehidupan soleh, selalu beriman kepada Tuhan dan gerejanya. Tetapi salah seorang cucunya menjadi seorang penjenayah. Cucu itu dipenjarakan. Rakan saya ingat tentang neneknya bila memandu ke penjara itu untuk mengunjung cucu itu. Berdoa dengan penuh siksaan jiwa. Saya sudah hidup dengan soleh. Mengapa? Mengapa saya menghadapi tragedi seorang cucu yang musnahkan hidupnya? Kata-kata ini datang ke mindanya. Dalam katanya, saya berikan cucu ini kepada anda kerana saya tahu bahawa anda boleh dan akan sayangi dia tanpa syarat. Ini satu pengajaran bagi kita semua. Hidup bagi ibu bapa dan nenek datuk dan semua orang hamba Tuhan adalah tidak senang dalam dunia yang semakin jahat ini. Kita tidak boleh memaksa anak-anak Tuhan untuk memilih kegembiraan. Tuhan tidak boleh buat demikian kerana hak pilihan yang sudah dia berikan kepada kita. Bapa Syurgawi dan puteri terkasihnya menyayangi semua anak-anak Tuhan tanpa peduli perkara yang sudah mereka pilih atau orang yang mereka jadi. Juru Selamat telah menebus semua dosa, tak kira betapa jahat dosa itu. Walaupun harus adanya keadilan, belas kasihan masih boleh diberikan tanpa merampaskan keadilan. Allah menghuraikan harapan itu kepada anaknya, Koriantan. Oleh itu, menurut keadilan, rancangan penebusan tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan syarat pertaubatan manusia dalam keadaan perjubahan ini. Ya, keadaan persiapan ini. Kerana jika tidak adanya syarat-syarat ini, belas kasihan tidak dapat berlaku tanpa menghancurkan kerja keadilan. Sekarang kerja keadilan tidak dapat dihancurkan. Jika demikian, Tuhan akan berhenti menjadi Tuhan. Pesanan saya kepada cucu saya dan kepada kita yang semua berusaha menubuhkan keluarga yang kekal ialah ini. Jaminan kebahagiaan sedia ada bagi mereka yang beriman. Sebelum dunia ini, Bapa Syurgawi yang penyayang dan putera terkasihnya menyayangi dan bekerja dengan mereka yang tak akan menjadi sesat. Tuhan akan menyayangi mereka selama-lamanya. Anda berkesempatan untuk mengetahui bahawa mereka belajar tentang ini dalam dunia roh. Anda dan mereka cukup beriman untuk dimenangkan datang ke dunia ini bila ada yang tidak benarkan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan ingat segala kebenaran. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pengaruh Roh Kudus, tetapi kita boleh biarkan mereka menampak pengaruh itu dalam kehidupan kita. Dengan bantuan Tuhan, kita boleh berasa harapan dan kebahagiaan itu lagi. Saya berdoa bahawa ini akan berlaku kepada kita semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.